Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Hola de nuevo. Muy buenas tardes. Escuchas Mediodía COPE Vigo. Recibo un saludo de José Jardón y también de Rodrigo Rodríguez, que se encarga, como siempre, de la técnica. Unos pequeños consejos si hablamos de formación profesional.
Marabú Cocina de Brasa, la combinación exquisita entre tradición, calidad y estilo de vida. En Marabú, de los 30 platos que ofrecemos, 26 pasan por el carbón en alguno de sus procesos. Marabú, llevamos la cocina de brasa a otro nivel. Información y reservas en marabucocinadebrasa.es o en García Barbón 30, Vigo.
En Sport Passion Cycling crecemos y te invitamos a nuestras nuevas instalaciones en el Parque Tecnológico de Vigo. Un espacio más amplio con un mayor stock de bicicletas y con las ayudas de la Xunta podrás estrenar tu bici eléctrica con hasta 700 euros de descuento. Infórmate en sportpassioncycling.com. ¡Te esperamos! Come here, baby.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Esta pasada semana se abría en toda Galicia el plazo para apuntarse en alguno de los ciclos de FP que oferta este curso 23-24 la Xunta de Galicia, tanto en Vigo como en el resto de concellos de nuestra área de influencia. Y en esta ocasión la Administración Autonómica ha puesto especial énfasis en la llamada FP Dual, que aumenta su número de plazas en los centros de Vigo. Y para hablar más sobre esta oferta educativa ya nos escucha el consejero de Cultura, Educación, FP, Universidades, Román Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buena tarde, consejero. ¿Cómo está?
Hola, buena tarde.
Antes de nada, preguntarle por si hay alguna persona despistada en qué consisten estes graos duais de formación profesional dos que falaba ao inicio.
Bueno, pues una cousa pues moi fácil de entender. Para resumido, moi básicamente, podemos decir que un alumno de FP dual na súa formación, que son dous anos, pois fai unha porcentaxe moi significativa, en torno ao 40%, depende do grado, pero en torno ao 40% na empresa que participa en ese grado. É dicir, se forma o 50% aproximadamente na aula e o 50% aproximadamente pois na empresa. E iso pois, é unha garantía de éxito para o estudiante que se convirte nun profesional cualificado e adaptado a cultura e o desenvolvemento dunha empresa e tamén para a empresa que vai ter un profesional pois ben formado e que coñece pois, digamos, as responsabilidades laborales que ten que facer. É unha fórmula que está medrando moitísimo, que funciona moi ben, que ten unha gran demanda e que, por exemplo, en Vigo este ano a incrementamos con algo tan significativo como son dous ciclos duales, dous másters duales, pois con unha empresa tan significativa como é Stellantis, non? E bueno, é un dos das liñas de traballos que neste ano pois máis está medrando na oferta de formación profesional.
Sí, precisamente algunhas das queixas das industrias que están asentadas ou que se queren asentar tanto en Galicia como en España, que falta esa man de obra formada, entón este tipo de formación dual podería ser un moi bo instrumento para fornecer desa man de obra formada na industria galega, tamén na industria española, porque estes estudantes que aquí se formen tamén van poder traballar noutras comunidades autónomas.
Sí, o está sendo a porcentaxe de edificabilidade de empregabilidade é o 100%. É dicir, os alumnos que fan FP Duar se colocan o 100% todos nas empresas nas cuales se están formando. Durante a formación mesmo teñen un pequeno salario e un pagamento da Seguridade Social, e é unha fórmula pois que comenzou moi tímidamente fai aproximadamente 10 anos, pero afortunadamente as empresas cada vez teñen máis confianza, que é fundamental tamén que as empresas confíen e se involucren na FP Dual. Primeiro porque ten un coste económico, segundo porque ten que mudar un pouco a visión ou a cultura tradicional en este ámbito, e terceiro porque, sen dúbida, é a mellor fórmula de ter profesionales ben formados, cualificados e con capacidade de engadir valor pois aos procesos productivos de cada unha das empresas.
E, conselleiro, no tocante a formación ordinaria, que novidades hai na zona de Vigo, especialmente para este próximo curso? Porque hai unha maior oferta de prazas tanto nos ciclos medios como nos ciclos superiores, e non estou confundido.
Vigo é unha cidade, toda a súa área é unha cidade pois que demanda moitos profesionales por o propio carácter da economía deste territorio, non? Aquí temos unha oferta moi potente, estamos a falar de máis de 10.000 plazas en toda o entorno da cidade, 7.800 aproximadamente, pois na cidade de Vigo. Aquí temos algúns dos grandes institutos de Galicia, non? Pensemos no Politécnico, pensemos no Paz Andrade, bueno, temos unha oferta pois moi moi significativa, con ciclos novedosos, xa o dixen, por exemplo, os másters que vamos a ter con Estelantis, teñen unha gran capacidade tecnolóxica, unha gran innovación, duplicamos as plazas de FP dual e temos aspectos como pode ser pues, robótica colaborativa, como pode ser auditoría energética, é dicir, perfiles profesionais que responden ás demandas da economía actual e que son perfiles dun gran futuro onde os alumnos que se van a formar aquí pues, van ser unhos profesionales pois moi demandados e tamén esperamos que moi ben pagar.
E xa en último lugar, conselleiro, quería preguntarlle polo malestar de algúns docentes do Instituto Audiovisual daqui do barrio de Bouzas, que rexeitan que este centro se convirta nun centro integrado de formación profesional. Non sei que ten que dicir ao respecto.
Bueno, a verdade é que non deixa de ser un pouco sorprendente, non? Todos os centros de formación profesional que se convirten en CIF teñen un gran dinamismo, incrementan a súa oferta, melloran a conectividade coas empresas e cos organismos onde van desempeñar o seu traballo. En todo caso, non é un sentir mayoritario, ni moito menos dentro do centro. E tamén hai que decir que cando se falla algún cambio en educación, sempre xurden voces discordantes. Despois o tempo, ao final, pois nos vai situando. Eu lembro, antes de ser conselleiro, pois fui un diputado portavoz na área de educación, cando se facía calquel, ou se aportaba calquel novidade na FP, pensemos, por exemplo, na FP dual, na FP básica, ou na propia creación dos CIF, sempre había voces discordantes, non? Eu lembro a FP dual que se cuestionou moitísimo, e hoxe todo o mundo non só a coñece e non só a quere impulsar, senón que se demostrou que é unha estrategia educativa formativa. Creo que, bueno, é algo consustancial un pouco a estes movimentos, pero estou seguro que vai mellorar notablemente este instituto e vai ser o que sigue, vai ser aínda máis o que sigue sendo, que un centro de formación pois moi bo para os estudiantes que aquí se forman en algo tan competitivo que é necesario estar sempre a última, moi innovador e moi exigente como é o mundo do audiovisual.
Román Rodríguez, conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, graciñas por nos atender e unha aperta.
Nada, gracias a vos, é unha aperta grande.
Restaurante Los Abetos, en estos más de 40 años al servicio de nuestros clientes y amigos, nos han llevado a ser uno de los restaurantes más valorados y queridos de Galicia por la gran calidad de nuestros pescados de la ría y carnes gallegas, carne roja, buey, ternera, hechas a la brasa natural y nuestro increíble cordero lechal y cochinillo al ruedo. Restaurante Los Abetos, información y reservas 986-36-8147.
COPE Vigo.
Por gentileza de Caber te ofrecemos el avance informativo.
Te cuento que el ministro de Sanidad, José Miñones, ha recordado esta mañana que las mascarillas siguen siendo obligatorias en centros sanitarios y en farmacias. Esta decisión, a pesar de recibir la luz verde del Consejo Interterritorial de Salud, todavía debe ser ratificada por el Consejo de Ministros, un Consejo de Ministros que todavía no tiene fecha, por lo que recordamos que las mascarillas siguen siendo obligatorias en el entorno sanitario.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Y en cuanto a la circulación, y según nos informan desde la sala de tráfico del concello, hasta ahora tenemos algunas retenciones en la zona de Castrelos. En el resto de Vigo se circula con normalidad.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y así llegamos prácticamente a las 2 de la tarde. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Nosotros volvemos en 20 minutos con toda la información local.
Las 2, la 1 en Canarias.